Oke, Kasambilan Podcast. Kali ini gue pengen lanjutin lagi pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di akun Twitter. Dan ini sekali lagi cuma diskusi ya. Jadi kalau emang lu punya pendapat lain ya silakan aja. Ini ada pertanyaan dari Bola Doang. Risih gak sih mas sama loyalnya tim-tim Saudi Pro League? Maksudnya royal kali ya. Bukan loyal. Misalnya gini, gila itu orang royal banget suka nraktir teman-temannya. Atau ada juga yang bilang, wah dia kalau ngeluarin duit mah royal banget, udah nggak mikir selisih, nggak mikir kembalian, gitu ya. Royal di sini bukannya royal kingdom atau kerajaan gitu ya, tapi lebih ke royal nggak mikir kalau ngeluarin duit gitu. Bisa diartikan sebagai generous, ya atau emang baik hati, atau bisa juga diartikan sebagai boros ya. Ya pokoknya perilaku yang serampangan gitu intinya. Terus ada lanjutannya. Ya walaupun pemain seperti Gvardiol, Josko Gvardiol ya, Rasmus Højlund dan Moises Caicedo juga harganya gila gitu kan. Yang dibeli oleh klub-klub Premier League. Ya sebetulnya ini juga ngelanjutin Chelsea yang ngebeli Enzo dengan harga 100, 100 berapa? 106 apa? Terus belum lagi Manchester City sebelumnya ngebeli Jack Grealish. Terus bakal nawar Lucas Paqueta juga ya dengan harga 100-an juta. Ya emang udah eranya kayak gini sih ya. Terus ngomong soal klub Saudi, sebetulnya ini bukanlah fenomena baru sih di sepak bola. Dari tahun 90-an ini udah ada. Ya, tim yang kayak gini yaitu Milan. Pertama Milan lewat Berlusconi ya. Pada saat Milan itu ngebeli Ruud Gullit dan juga Marco van Basten ya. Van Basten free transfer waktu itu. Tapi Ruud Gullit waktu itu memecahkan rekor transfer dunia juga ya. Sebelumnya kan rekor transfer itu dipegang Maradona ya yang dibeli Napoli dari Barcelona gitu. Ada lagi siapa ya sebelumnya Platini kalau nggak salah. Ya, cuman Berlusconi waktu itu ngebeli Ruud Gullit bersamaan juga dia mendatangkan pemain seperti Carlo Ancelotti dari Roma. Sebelumnya juga Donadoni, itu harganya mahal semua. Gitu, pada saat itu ya, mahal pada saat itu. Kalau sekarang sih kedengarannya murah. Tapi pada saat itu tidak ada klub-klub yang segitu jor-jorannya gitu. Ya Royal jor-joran gitu ya, sama ya. Segitu jor-jorannya dalam ngebeli pemain. Itu ya, dan Berlusconi adalah ya kalau mungkin bukan satu-satunya ya, bisa dibilang salah satu pionir lah. Pemilik klub yang begitu jor-joran tadi sehingga kemudian diikuti oleh klub dari Premier League dan sempat setelah itu Zenit Saint Petersburg kalau lu ingat. Ya, itu juga ya ini adalah klub yang merajai Liga Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga sempat ngebelanjain uangnya untuk ngebeli banyak sekali pemain-pemain yang bagus gitu. Selain Zenit di Rusia sempat ada Anji Makhachkala yang sempat ngebeli Roberto Carlos sama Samuel Eto'o kalau lo ingat. Ya, sebelum si ownernya si Suleiman Kerimov itu akhirnya menarik kembali investmentnya di situ, ya. Terus ada juga Chinese Super League ya, yang ya belum lama inilah gitu ya, sebelum Saudi Pro League ini mengguncang persepak bolaan dunia, ini Chinese Super League gitu dengan skala yang lebih kecil, tapi tetap besar juga saat itu, ya. Nggak ada yang nyangka waktu itu Liga Super Cina ya yang memang berawal dari ambisi Xi Jinping ya presiden Cina yang ingin negaranya ini menjadi negara yang besar di sepak bola dunia dengan target segera mengikuti Piala Dunia terus jadi tuan rumah Piala Dunia dan memenangkan Piala Dunia by tahun 2050. Ya terus ya apa namanya dia encourage lah konglomerat-konglomerat Cina itu untuk bikin klub sepak bola. Ya dan akhirnya muncullah nama klub-klub seperti Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG, terus Hebel, terus apalagi ya, banyak lah. Gue nggak apa juga, tapi pokoknya intinya klub-klub itu tiba-tiba punya spending power aja, berasal dari duit konglomeratnya. Datanglah juga pemain-pemain seperti Didier Drogba ya, Nicolas Anelka di Shanghai, terus di apalagi banyak sekali pemain-pemain asal Brazil seperti Oscar, Paulinho, Ricardo Goulart, ya. Terus bahkan ada pemain Italia, Graziano Pelle kalau lu ingat. Dan banyak sekali nama-nama lain ya. Ya, termasuk juga yang udah meninggal tuh siapa? Cech Tiote. Terus oh ya baru-baru ini Carlos Tevez, ya, Alexander Pato, ya. Tevez bahkan bilang dia pada saat nerima tawaran dari Cina tersebut dia nggak mikir dua kali karena dengan uang yang didapat itu bisa membebaskan 15 kepala keluarga yang menjadi familinya dia, ya, bebas dari jerat kemiskinan dan bisa pindah ke tempat tinggal yang lebih baik gitu. Sehingga tidak tinggal di wilayah yang kumuh, ya. Dia ingin generasi Tevez berikutnya tidak melalui penderitaan seperti dirinya ya. Ya berarti ini kan udah game changer ya. Sepak bola itu game changer buat sebagian orang seperti mereka gitu. Ya terus lanjut lagi Liga Super Cina sebetulnya sempat berhasil gitu ya. Guangzhou itu 8 kali juara liga dan termasuk 2 kali memenangkan Liga Champions Asia yang salah satunya itu disumbangkan oleh Marcelo Lippi waktu itu yang waktu jadi pelatihnya. Dan Lippi jadi satu-satunya pelatih sampai saat ini yang menangin Liga Champions Asia, ya UCL, ya dan juga Piala Dunia gitu ya. Terus ya selain itu Liga Super Cina juga memang ya sempat ya euforia banget lah dengan kedatangan bintang-bintang dunia itu. Ya diharapkan banyak ya banyak dari anak-anak muda dan generasi Cina itu mengikuti jejak mereka gitu. Mereka jadi berminat terhadap sepak bola dan kemudian ya direspon oleh klub-klub tersebut. Gitu ya. Cuman memang ada satu cerita nih, yaitu Lavezzi ya, salah satu bintang juga yang datang, Ezequiel Lavezzi. Itu dia dikontrak dengan nilai yang sangat mahal, gue lupa berapa dan oleh klub mana. Gue lupa detail-detail kayak gitu emang kadang-kadang. Pokoknya nilai kontraknya gede banget sampai bikin otoritas liga ya, pengelola liga Chinese Super League itu membuat aturan ya, aturan di mana klub-klub yang menggaji pemainnya itu lebih dari 7 juta dolar atau 5 juta euro itu wajib membayar dengan jumlah yang sama kepada si pengelola. Ya. Jadi artinya misalnya lu ngedatengin si Lavezzi 10 juta euro nih gajinya, itu kan melebihi 7 juta ya. Ya berarti 10 juta euro juga lu harus bayarin ke pengelola liga gitu. Itu aturannya. Ya, aturan sebetulnya bisa dimaknai juga sebagai salary cap ya, cuman aplikasinya beda aja. Salary cap ini emang bertujuan supaya klub-klub itu nggak yang terlalu lebay, yang ngeluarin biaya gaji setinggi itu gitu. Emang lu bisa bayar pakai apa gitu? Nggak sustain kan? Tapi ya memang pemain-pemain bintang itu cuman mau datang kalau bayarannya fantastis, lebih dari yang mereka terima di Eropa. Bahkan di penghujung karir mereka juga mereka kayak bisa nge-request jumlah yang nggak masuk akal itu. Tapi emang itu yang harus di-provide supaya si pemain-pemain bintang ini mau datang. Walaupun ini juga kadang-kadang masalah skill negosiasi aja atau gimana gitu ya. Tapi ya tetap ya itu yang terjadi. Dan akhirnya setelah pemberlakuan salary cap itu, ya akhirnya klub-klub jadi nggak mau lagi ngedatengin pemain bintang. Ya buat apa? Gue jadi suruh bayar double istilahnya gitu. Belum lagi kemudian ada skandal-skandal korupsi dan segala macem ya. Sebelumnya juga memang Liga Cina itu sempat ada match fixing gitu kan. Ya jadi akhirnya itu mengalami kemunduran dan akhirnya ya setelah pandemi datang gitu, di mana orang-orang itu udah nggak lagi ke stadion, dan Cina itu kan jadi kayak seperti epicentrum ya. Ya ini COVID itu kan pertama kali ditemukan kasusnya di Wuhan gitu ya. Jadi memang negara ini sangat terpukul, termasuk juga klub-klub sepak bolanya. Dan ditambah lagi background dari si konglomerat-konglomerat yang jadi owner itu kan bergerak di bidang properti ya, yang sebetulnya dari tahun 2008 Olimpiade Beijing diadakan ya, itu kan udah kelihatan bubble ya, banyak sekali hotel-hotel, apartemen-apartemen yang udah dibangun gitu ya, tapi penghuninya nggak ada karena apa? Harganya mahal, orang nggak mampu beli ya. Artinya berbisnis di bidang properti pun juga ada masanya tidak lagi menjanjikan, dan inilah yang terjadi pada klub-klub Cina, sehingga owner-ownernya itu akhirnya menarik kembali dananya, dan bahkan akibat kejadian itu banyak pemain-pemain terutama yang asal Brasil balik lagi ke negaranya karena gajinya belum dibayar. Dan tadinya kan mereka mau dinaturalisasi ya, beberapa nama gitu ya seperti Goulart salah satunya akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Cina. Tapi ya karena kontrak mereka belum dibayar sama klub, akhirnya mereka memilih untuk balik lagi gitu, menanggalkan lagi ke warga negaraan Cina gitu. Nah, Saudi ya memang sama sebetulnya fenomena seperti Chinese Super League beberapa waktu lalu, cuman skalanya lebih besar gitu. Skalanya jauh lebih besar, pemain-pemain yang didatengin jauh lebih mentereng, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang sebetulnya belum belum menginjak usia tua gitu. Ya, kayak mantan bintang lah, kayak Ronaldo gitu. Tadi kan Ronaldo ya emang udah tua gitu ya, didatengin ke sana. Tapi makin ke sini kayak Ruben Neves, SMS, bahkan Verratti gitu ya. Terus Neymar juga. Maksudnya pemain-pemain bintang yang sebetulnya mereka masih punya sisa tank lagi untuk bisa main di Eropa kayak 2-3 musim lagi lah masih bisa gitu ya. Kayak Koulibaly itu kan juga belum tua-tua banget sebenarnya gitu. Bahkan dengar-dengar mereka ini nawar si Alisson Becker ya. Terus ya banyak, masih banyak lah gitu ya yang ditawar lagi. Pemain-pemain mudanya juga banyak gitu. Kalau dulu kan gua rasa sih waktu di Liga Cina ya, pemain yang paling terkenal yang di apa yang main di sana gitu, yang masih usianya masih muda ya, itu kan si Oscar, kalau enggak Paulinho dulu kan. Ya, udah itu doang sih gua rasa yang gua tahu gitu. Kalaupun ada lagi paling enggak banyak. Nah, kalau di Liga Arab ini masih apa? Masih muda dan masih potensial, bahkan masih di usia emas gitu seperti SMS ya, itu udah mau bergabung ke sana karena emang tawaran gajinya tuh kayak sesuatu yang tidak bisa ditolak gitu ya. Lu sebagai pemain bola juga realistis aja kan, ditawarin duit segitu, pemain bola karirnya pendek ya, ya kali aja mereka ada yang punya motif kayak Tevez, ah gue pengen memperbaiki nasib keluarga gue, generasi gue gitu. Atau mungkin ya emang ya mereka ya menyukai kekayaan aja gitu ya, siapa yang tidak gitu kan. Terus ya balik lagi bagaimana sustainability-nya ya, ya tergantung sih, tergantung sejauh mana duit mereka gitu, sejauh mana mereka bisa menyokong klub tersebut ya. Kayak di Serie A itu kan ya owner-ownernya tuh punya duit sampai tahun 2000-an pertengahan. Dari 2000-an pertengahan sampai ke sini kan ya udah turun banget gitu karena berbagai faktor termasuk krisis ekonomi di Eropa tahun 2008. Ya terpukul juga tuh para bisnismen di Italia. Terus ya Liga Cina juga kemundurannya karena yang tadi gue sebutin, nah Liga. Ya ini nih Arab, nah klub-klub seperti Al Hilal, Al Nasir, Al Ettifaq, ya dan lain-lain gitu. Ya itu kan rata-rata ya dimiliki oleh ya pengusaha-pengusaha yang bergerak di berbagai sektor gitu ya. Ya emang mereka tuh punya kekayaan yang seperti nggak terbatas gitu ya. ya ada hubungannya sama kerajaan Arab Saudi juga gitu. Nah, terus ya dengan ekosistem yang udah penuh dengan pemain bintang ini, tinggal mereka ya membuat deal hak siar gitu. Siapa tahu aja banyak yang minat ya dengan hak siar untuk menonton pemain-pemain bintang tadi. Dan mereka emang punya tools untuk menjual itu. Mereka punya alasan juga. Ya akhirnya dengan hak siar yang bagus gitu ya, ini klub-klub juga lama-lama bisa sustain. Ya walaupun sustainability-nya seperti apa nggak tahu, belum kebayang. Tapi setidaknya bisa sustain lah, bisa sustain lah kalau pendapatan hak siarnya itu tinggi gitu. Dan ditambah lagi ya pemerintah Arab Saudi juga sempat gue baca mereka itu ingin supaya generasi mudanya itu nggak yang obesitas gitu. Mereka punya masalah generasi muda yang obesitas benar ini. Jadi mereka mungkin hobinya makan, nggak suka olahraga dan segala macam. Ya mungkin dengan mendatangkan pemain-pemain bintang gitu ya, yang kemudian membuat mereka jadi reachable gitu. Ini diharapkan generasi muda tuh jadi banyak yang minat untuk menekuni karir sebagai pemain bola gitu, dan ini akan mengurangi masalah kesehatan gitu di generasi muda. Walaupun nggak bisa ngejamin juga ya kalau pemain-pemain bintang itu pada datang terus ada TV gitu ya, yang ada malah mengikuti fenomena di Inggris ya, fenomena couch potato, di mana gara-gara tontonan bola yang segitu banyaknya gitu ya, dan dibikinin highlight dan pembahasan eksklusif segala macam, bikin orang jadi betah di depan TV gitu. Ini kayak policy yang menurut gue bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi anyway ya, ini memang yang terjadi gitu ya. Bakal seperti apa, bakal sampai kapan, ya sekali lagi gue bilang tergantung seberapa mampu mereka menyokong klub tersebut gitu. Kalau duit mereka masih nggak terbatas, ya udah. Kalau lini bisnis yang mereka punya gitu ya, apa namanya, masih bisa sustain, masih bisa menyokong klub tersebut ya. Dan kalau pendapatan hak siar itu meningkat, pendapatan dari sponsor juga meningkat ya, dari tiket pertandingan juga meningkat ya, ini bisa berlangsung lama gitu ya. Tapi syaratnya ya bukan cuma ownernya yang kaya, tapi semua harus dibangun infrastruktur, kulturnya kuat, terus kemudian sponsorshipnya juga kencang, hak siarnya kencang, ya itu bisa seperti itu. Artinya bisa sukses lah dengan formula tersebut, walaupun tidak gampang sih, karena apa ya, kayaknya belum tentu ngejar gitu pendapatan hak siar itu terhadap spending dari mereka gitu. Selama nggak ada penerapan salary cap, ya agak susah ya. Salary cap dan juga pembatasan kuota pemain asing. Dan ini juga harus dilihat lagi bagaimana performa klub-klub Saudi ini di Champions League Asia. Kalau mereka bisa juara, terus langganan semifinal dan segala macam, ya bisa dikatakan liganya berhasil, dan kemudian kontrak dengan apa namanya, perusahaan televisi itu juga bisa meningkat juga kan. Gitu. Logiknya begitu ya. Ya kurang lebih gitulah bahasan tentang Saudi Pro League. Terus kemudian topik kedua, ada juga yang nanya tentang preview Serie A musim ini. Nah, Serie A musim ini tuh menurut gue seru sih. Banyak tim yang meningkatkan kekuatan mereka, tapi sebetulnya tidak ada yang superior banget gitu ya. Sebetulnya yang superior banget itu Napoli. Ya memang mereka kehilangan Kim Min Jae, tapi kalau kalau mereka bisa ngedatengin si Gabri Veiga, itu sih kelar. Bisa-bisa si Veiga itu salah satu right winger terbaik di La Liga kemarin. Menurut gue ya, ya antara 11-12 ataupun ya sedikit di atasnya Chukwueze gitu ya. Jadi Vega ini sayap kanan, ditambah ke Kvaratskhelia yang main di kiri dan Osimhen di tengah. Ditambah lagi Zielinski masih stay, Anguissa masih stay, Lobotka stay. Ya tinggal mereka nyari defender yang bisa ngegantiin Kim Min Jae. Ya itu pun juga bisa lah. Nah tergantung juga Rudy Garcia nih, seberapa mampu Rudy Garcia ini untuk mengemban ekspektasi De Laurentiis ya setelah Spalletti-nya mundur gitu. Tetap ada risiko tapi gue ngerasa Napoli jadi salah satu favorit tetap. Yang selanjutnya tentu Inter. Nah, Inter Napoli ini bisa susul-susulan gitu. Sebenarnya lu lihat performa Inter kalau di paruh pertama kan kurang bagus ya. Paruh pertama kompetisi musim lalu, tapi di paruh kedua wah keren banget. Bahkan mereka bisa sampai final Liga Champions dan di final tersebut mereka juga ya mereka juga menciptakan banyak peluang gitu ya. Seandainya Lukaku nggak ngalangin Di Marco dan lain-lain, banyak lah what ifs. Seharusnya Inter tuh bisa lah memaksakan perpanjangan waktu ke City gitu dan bisa menang gitu. Harusnya Inter itu di Serie A pun mereka juga sangat dominan gitu ya. Mereka punya penyerang-penyerang yang klinis gitu ya, lini tengah yang sangat kuat, lini belakang yang disiplin, kiper yang juga bagus. Ya cuman bedanya musim ini ya mereka kurang striker aja sih. Lukaku sama Dzeko kan pergi dan gak digantiin dengan baik gitu. Paling cuman Marco Arnautovic yang masuk, tapi Arnautovic itu udah tua masalahnya dan Arnautovic itu level permainannya ya nggak seperti Dzeko ataupun Lukaku gitu. Cuman di dalam barisan penyerang Inter saat ini yang terbaik ya Lautaro dan Arnautovic. Selain itu cuman ada Joaquin Correa dan Marcus Thuram yang masih belum ready sepertinya gitu ya. Ya jadi cuman di situ sih faktor kekurangan Inter di sisi penyerangan. Lini belakang kalau mereka bisa ngedatengin pemain seperti Benjamin Pavard itu bakalan, wah itu bakalan keren sih lini belakangnya. Yann Sommer itu kiper yang sangat bagus gitu ya. Terus kalau misalnya mereka juga bisa ngedatengin Trevor Chalobah ataupun Tomiyasu itu juga ya akan menjadi good signing buat mereka gitu ya. Lini tengah udah nggak ada masalah. Mereka bisa ngedatengin pemain seperti Fratesi yang otomatis jadi starter gitu ya. Sangat bertenaga lah Fratesi, Barella, Calhanoglu ataupun Christian Aslani ataupun si Sensi. Sekalipun mereka kehilangan si Brozovic dan gagal mendatangkan Lazar Samardzic, itu bukan ya tidak menjadi setback yang terlalu dalam lah buat mereka. Dan kalau misalnya Simone Inzaghi bisa startnya bagus, gua rasa Inter bisa overtake Napoli gitu ya. Sayangnya seperti itu, ini menurut gua sih. Terus selain Inter Napoli ada Juve. Tentu Juve diuntungkan dengan absennya mereka dari kompetisi Eropa, jadi mereka bisa full concentrate di sini. Dan Allegri adalah sosok pelatih yang tahu gimana caranya untuk menang ya dengan permainan seperti apapun gitu ya. Allegri itu pokoknya bisa lah memenangkan pertandingan gitu, dan ini patut diwaspadai juga ya. Walaupun Juve kehilangan Di Maria, Morata, Paredes gitu ya, terus siapa lagi ya? Ya terus ada masalah juga dengan Bonucci di squad gitu ya. Cuadrado juga udah pergi, tapi mereka masih punya Timothy Weah gitu ya sebagai penggantinya Cuadrado. Mereka juga balik lagi si Andrea Cambiaso yang waktu preseason malah memuaskan gitu performanya. Lini tengah mereka juga makin matang dengan Locatelli, Fagioli sama siapa namanya? Miretti. Terus masih ada lagi Pogba dan Adrian Rabiot ya. Ya gue rasa lini tengah Juve juga cukup kuat ya. Di depan walaupun udah nggak ada lagi Morata, tapi Chiesa udah bebas dari cedera ACL yang mengganggu dia musim lalu ya. Selain Chiesa masih ada Moise Kean ya. Ini ya, tapi Moise Kean diincar Milan, kita tunggu. Terus masih ada siapa lagi ya, Arkadiusz Milik gitu ya. Ini penyerang-penyerang kaliber Serie A yang menurut gue cukup lah untuk bisa mewujudkan target mereka di Serie A. Lini belakang mereka udah komplit ya, udah kokoh gitu dengan Bremer, siapa namanya, Fabio Gatti ya sama Danilo gitu. Itu udah cukup sih menurut gue ya. Tinggal mereka mungkin mencari pelapis center back ya. Terus kalau mereka bisa ngedatengin Domenico Berardi itu juga bagus gitu dalam ngegantiin Angel Di Maria gitu, walaupun beda level ya, tapi Juve oke lah. Terus tim seperti Roma, nah Roma juga mengejutkan nih, mereka nggak bisa banyak beli pemain karena aturan FFP. Tapi kemudian setelah si Roger Ibanez dijual, datanglah si siapa namanya tuh Renato Sanchez gitu ya. Yang kemudian membentuk lini tengah Roma itu jadi sangat menakutkan, si Sanchez, Hoasim Aouar gitu, dan satu lagi siapa? Sanchez, Aouar itu pemain baru semua. Paredes ya, sama Paredes. Terus ada Pellegrini, masih ada Pellegrini, masih ada Cristante, masih ada Eduardo Bove gitu ya. Itu kuat sih. Itu lini tengah yang sangat kuat sih. Di winger juga mereka masih ada Spinazzola, masih ada Zalewski ya, terus masih ada si Jacky Celik gitu ya. Ya tinggal striker aja. Karena si Tammy Abraham cedera, Eldor Shomurodov dijual, ya cuman ngandelin Dybala dan Belotti doang gitu. Tapi ya Mourinho bisa lah harusnya meramu tim ini. Di belakang ngegantiin si Ibanez udah ada Evan Dika gitu ya. Kiper masih Rui Patricio, ya masih aman lah, paling Gianluca Mancini aja yang perlu lebih sabar mainnya, nggak terlalu kasar gitu. Terus masih ada Chris Smalling, ya sebenarnya Roma ya oke okay banget ya secara squad. Terus kalau secara permainan Lazio ini nggak ada yang terlalu banyak memperhatikan, tapi mereka musim lalu peringkat kedua dan permainan dari Maurizio Sarri itu udah kelihatan udah enak gitu. Apalagi mereka juga walaupun kehilangan si SMS dan kemungkinan juga Luis Alberto ya, yang lagi posisi ditawar sama klub Saudi. Ya mungkin mereka juga ditinggal oleh Stefan Radu yang pensiun ya. Tapi ya mereka masih ngebeli pemain-pemain yang oke okay lah, Rovella ya di tengah, Kamada gitu ya, terus siapa lagi, Castellanos. Castellanos ya kita masih perlu nunggu lah, dia kan dari MLS juga gitu. Terus nah ini kalau misalnya mereka jadi ngedatengin si Hugo Lloris ya, kiper dari Tottenham Hotspur yang sekarang udah kegeser oleh Guglielmo Vicario ya. Kalau kedatangan Hugo Lloris menurut gue keren sih Lazio. Dia bisa gantian main sama si Provedel gitu ya. Lini belakang Lazio kuat lah dengan Romagnoli Casale, si siapa namanya, Hisai, Lazzari gitu ya, Marusic ya. Itu masih lumayan kokoh lah gitu, dan secara permainan emang ya oke okay banget gitu, bisa mengejutkan. Terus Atalanta, Atalanta dengan datangnya CDK ya, ini seru sih buat Milan gitu ya. Terus ada Scamacca ya, dan mereka emang selalu bisa ngebeli pemain-pemain yang dari klub antah berantah tiba-tiba dijualnya gede ya. Dijual dengan harga tinggi gitu maksudnya. Christian Romero, Robin Gosen, siapa lagi, ya kayak gitu-gitulah. Dan kemarin Rasmus Højlund gitu, 75 juta euro untuk pemain yang nyetak 9 gol di Serie A. Gila. Ya mereka juga masih punya Kobbie Mainers, Martin De Roon gitu ya. Ya Atalanta masih oke okay lah gitu ya. Terus yang bisa mengejutkan menurut gue Genoa, kalau mereka bisa ngedatengin si siapa, Malinowski ya, bener ya. Gue itu keren sih, ada Malinowski, ada Mesias gitu, ada Matteo Retegui ya. Genoa cukup menjanjikan menurut gue. Terus Udinese dengan Lorenzo Luca ya. Terus kalau Samardzic juga masih stay ya. Terus ya, dan beberapa pemain muda lain, Andrea Sotil tuh pelatih yang cukup menarik juga menurut gue. Ya jangan lupakan juga Fiorentina ya, mereka ngedatengin Arthur gitu ya. Terus mereka juga ngedatengin siapa tuh namanya, penyerang yang dibilang penerusnya Batistuta ya, walaupun susah ya. Tapi ya Fiorentina skuadnya oke okay lah, mereka masih punya Jonathan Ikone, masih punya si Nico Nico Gonzalez gitu ya. Terus mereka masih punya siapa lagi tuh, Castrovilli, tapi nggak tahu Castrovilli bakal pindah atau enggak. Amrabat sepertinya bakal pindah, tapi akan digantiin lah sama pemain lain. Gitu. Ya, gua rasa sih itu sih. Ya, selain tim-tim ya seperti Udinese dan Sassuolo yang kerap menyulitkan Milan gitu. Ya, jadi gua ngerasa ya, kalau Milan misalnya nggak ngedatengin penyerang yang bisa ngegeser Olivier Giroud gitu ya, dan nggak ngedatengin central defender yang mumpuni, ya susah untuk ke Liga Champions sih, mengingat klub-klub lain itu berbenah dengan bagus gitu. Kalau Milan mau lolos ke Liga Champions, datengin satu center back, satu striker. Dan kalau misalnya misalnya Krunic pergi, datengin yang sekelas Nicolas Dominguez dari Bologna. Ya, itu aja sih dari gue. Sorry kalau ada yang salah-salah. Thank you udah dengerin. Bye.